Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba, Lenkijos lietuviai. Balstogės radijo lietuviškoje laidoje, prie mikrofono su jumis Robertas Ovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie lietuviškų mokyklų svarbą bei mokymą lietuvių kalba. Kiek vėliau apie prietarus, kurie yra tarsi folkloro dalis. O laidos pabaigai apie tai, kaip galime saugoti nykstančius lietuviškus leidinius.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantų toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg senam kine ir vėl. Nesuprantu, kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Laukiu, kai tu sugrįši į namus. Einu, kad tveš šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Slapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose, trokštų, kad apkabintum vėl mane.
Jau rytoj prasidės naujieji mokslo metai, moksleiviai sugrįš į mokyklos suolus, mokytojai tęs savo darbą. Nors mūsų krašto lietuviškų mokyklų tinklas nėra didelis, tai jos užtikrina mūsų visuomenės augimą. Apie šių mokyklų svarbą bei lituanistinio švietimo dieną pakalbinome Lenkijos Lietuvių bendruomenės pirmininkę Ireną Gasperevičiūtę.
Stebint mūsų krašto, iš vis tai krašto ir mūsų bendruomenės išlikimą, tai prieiname prie išvados, kad vis tik mokykla yra pats svarbiausias dalykas bendruomenės ateičiai, kad išliktų žmonės, neišeitų į kitą kultūrą, į tą daugumos kultūrą ir kalbą. Kodėl būtent mokyklos? Na, aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra tas, kad kai žmogus auga, bręsta, tai su juo turi aukti ir jo kalba, jo gimtoji kalba. Jeigu, sakykime, kalba lieka tik tai būtiniam lygmenį, tik tai šeimos namų kalba, tai to nepakanka, nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus baigia vidurinę mokyklą, baigia studijas, nesvarbu ar humanitarinės, ar inžinerinės, tai jo, reiškia, akiratis prasiplečia, kai jisai nesugeba pasisakytis pagal savo išsilavinimą, savo gimtąją kalbą, jam paprasčiau ir geriau vartoti svetimą kalbą. Tai va, čia mūsų išgirstamės iš Lietuvos atvažiavusių svečių tokį ir nusistebėjimą, kad mes čia esam unikalūs, kad taip ilgai išlikome lietuviais atskirti nuo Lietuvos. Tai aš manau, kad va, būtent tas mūsų mokyklų tinklas, kur tose mokyklose buvo dėstoma gimtaja kalba ir nulėmė. Ir paties Punsko kovo 11-osios licėjaus buvimas ir nulėmė tai, kad mes išlikome.
Kaip tos mokyklos, mūsų krašto mokyklos matomos yra Lietuvoje, išskyrus tą, ką sakėte, kad na, čia lyg ir toks gal Lietuvos gyventojams jų požiūrių tai evenementas. O kaip mato valdininkai šitą dalyką? Kaip jie mato tų lietuviškų mokyklų už Lietuvos ribų svarbą?
Toks vienas iš tokių svarbesnių aspektų tai, kad mes etninių žemių lietuviai patenkam į tą pačią, reiškia, programą globalios Lietuvos ir esam tam pačiam maišė, mes trupučiuką skiriamės iš, nes pas mus veikia, gal sakyčiau, vienintelės jau pasaulyje mokyklos, kur gimtoji kalba, lietuvių kalba yra dėstomoji kalba, nes šiaip tai žinom, dėl politinių ir geopolitinių priežasčių Baltarusijoje lietuviškos mokyklos buvo uždarytos, Baltarusių valdžia uždarė ir direktorių ir bendruomenės pirmininką išvarė, Maskvos ta buvusi lietuviška mokykla, jinai yra lyg ir atribota, neaišku, kas ten vyksta, kaip ten, bet tikrai nėra dėstoma lietuviškai. Rygoje ta lietuviška mokykla, tai visi dalykai yra dėstomi latvių kalba, tik papildomai yra lietuvių kalbos pamokas, tas pats yra visai 16-osios gimnazijoje, yra viskas vokiškai dėstoma, yra tik tai lietuvių kalbos pamokas, yra būreliai, ten, žodžiu, šokių būreliai ir panašiai, tas klodas lietuviškas, o pas mus vis dar yra tos, reiškia, vis dar aš manau, kad jos ir bus, kur viskas dėstoma lietuviškai, tai yra Punske, Suvalkuose, Seinuose ir Vidugiriuose. Ir dabar kol kas iš tikrųjų Lietuva daug prisideda prie ypač Suvalkų, nes dabar kuriama ir statomas priestatas. Aš manau, kad šiemet ten jau viena bus atidaryta, ta prasme mokykla tai jau veikia, jinai atidaryta, bet pastatas, kuris yra naujai pastatytas ir pristatytas ir išremontuotas, bus priimtas jau šiemet. Ir ten dar planuojama ir sporto salė su kultūros centru pristatyti. Ir Lietuva prisideda prie Seinų mokyklos išlaikymo, nes iš Lenkijos negaunam pilnai mokyklai einamiesiems reikalams. Reiškia, to mokinių krepšelio ar subvencijos, kurią skiria Lenkija, tai nepakanka, kad 100% išlaikyti. Na ir, kiek žinau, Lietuva ir prisideda ir prie Punsko, bet va, pavyzdžiui, ne išlaikymo, bet skiria pinigų, skiria lėšų, jei neklystų čia nauja žinia, remontui, man atrodo, sporto salės remontui. Taip, kad iš tikrųjų tą paramą švietimui iš Lietuvos mes matom ir tikrai vertinam ir esam dėkingi. O jeigu grįžtumėm prie susitikimo prezidentūroje rugpjūčio 8 dieną, tai toks, sakyčiau, daugiau kurtuazinis dalykas, bet ir simbolinis, nes pernai Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė rugpjūčio 10 dieną lituanistinės mokyklos diena. Tai toks paminėjimas tos dienos, reiškia, pati pirmoji ponia skaitė pranešimą apie lietuviškos mokyklos svarbą ir gimtosios kalbos svarbą, dalyvavo susitikime, nu, buvo pakviesti mokytojai iš viso pasaulio, iš lietuviškų mokyklų, ir sekmadieninių mokyklų, ir mūsų mokyklų, ir darželių, vaikų darželių. Dalyvavo švietimo ministrė, Raminta Popovienė, pasveikino visus susirinkusius mokytojus, dalyvavo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, ir Kęstutis Budrys apdovanojo lietuvių švietimui nusipelniusius žmonės. Aš dabar pavardžių tai konkrečiai neišvardinsiu, tik tai žinau, kad pagrindinę dovaną, ta prasme, apdovanojimą gavo vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde Vokietijoje.
Juodos katės, penktadienis 13 diena ar kiti prietarai nėra mums svetimi ir dažnai su jais susitinkame nūdienoje. O kaip juos žiūrima per tikėjimo prizmę, aiškina mums kunigas Marius Talutis.
Prietaringumas yra panašus kaip ir horoskopas. Jisai yra pradžia, kada mes paleidžiame vadeles, tikėjimo vadeles, ir neleidžiame, kad Dievas mums vadovautų ir mus vestų, bet leidžiame patys klajoti ir paskui galime nueiti visišką tokį prietaringumo ir burtininkavimo pavaldumą. Tai pavyzdžiui, sakyčiau, tai yra, kad kai žmogus pradeda tikėti prietarais ir silpsta jo tikėjimas Dievu, paskui jau galima su žmogumi tokiu manipuliuoti, jam daryti įtaką, pavyzdžiui, burtininkė. Pasakys, kad va, čia tu taip ir taip yra, čia tu esi užkeiktas, čia reikia tau pinigų sumokėti didelius, čigonas kok nors išburs kažką, tai pasakys. Ir jau žmogus pamažėl atitrunka nuo Dievo, atitrunka nuo tikėjimo, nuo to, kad Jėzus Kristus tikrai yra viešpats, kad Dievas yra aukščiau visko, paleidžia tokią tam tikrą priklausomumą. Bet tuo pačiu tai yra ir pavojus, kad pačiam pasidaryti, žinoti savo ateitį, pačiam pasidaryti savo gyvenimo ponu. Matot, kai kurie prietarai, pavyzdžiui, jie ateina iš ko? Ateina iš, galima buvom pasakyti, elgesio normų perdavimas. Aš atsimenu, būdavo, man vaikui sakydavo, nesiubuok, nekikuok kojomis, nes velnė nesiubuoji. Tai apie sako, nešvilpauk, nes čia, kai tu namuose, nes velnė prisišūkė. Tai čia kažkoks, kaip ir prietaras. Bet dabar, kai pagalvoju, reiškia, siubavimas kojomis yra nemandagus sėdėjimas. Vat sėdžiu savo, kadangi buvau žemas, tai kojos nesiekia žemės ir tada galiu siubuoti, bet yra nemandagu. Pasakysi nemandagu, tai gal ir neklausyčiau, kas tas nemandagu. Bet kai pasako, kad velnė jau prisišauksi, o tai tada aš jau klausausi, kaip čia dabar bijau, kad ir žiūri, žinai, savo į kojas, kur čia tas velnės tilps ant mano kojų. O švilpami mes irgi yra tokie, kartais yra tokie nemandagus dalykai, va. Tai būtent tas švilpavimas ar kokie kikavimai kojomis, ar ten panašus kažkokie tai reikalai yra nemandagumas ir tokiu būdu tarsi liaudis norėjo perduoti elgesio normas. Bet yra, žinoma, ir visiškai kvailų prietarų, kurių mes tikrai tikinti žmonės tiesiog turime jų neklausyti. Bet aišku, matai, čia toks dalykas yra kaip apkalba, pavyzdžiui, prietaras. Sako, tu neklausyk apkalbų. Ir sako, aš neklausau, bet jeigu išgirstu, pavyzdžiui, apkalbą, ne, tai aš atsimenu tą atkalbą. Labai, kas įdomu, labai, va, pavyzdžiui, dabar man kas nors pasakytų, a, va, čia, žiūrėk, klausykis, va, čia tas ir tas, toks ir toks yra. Aš sakysiu, ai, aš neklausau apkalbų, bet aš jau išgirdau ir atsiminiau, kad čia toks ir toks. Taip pat ir prietarų sakau, ai, aš netikiu prietarais, neįdomu, bet išgirdau tą prietarą, kad ir aš tada jau įtarsi, kaip kokia reklama, žinai, atsiminiau. Ir kada jau atsitinka tokia situacija, ten kažkoks, tai tada reikia, ar tai pilnusis pjausiu, ar tai ten, žinai, ant slenkščio nesisveikinsiu, ar dar kažkoks tai. Ir tai tada pas žmogų tokie dalykai išlenda. Bet manyčiau, kad vis tiek esminiais dalykais mes turime labai savo tvirtai pasakyti, kad dievulis viską žmogaus gyvenime tvarko, viską dėlioja jo valioje. Ir aš turiu pasakyti, viešpatė, tu vadovok mano gyvenimui. Ir ne juodos katės, ne kokie nors supranti ten iškritę plaukai, ne nukritę lapai ar neužaugusios žolės. Bet tu viešpatė esi gyvas asmuo ir mano gyvenimo viešpats. Esi pats geriausias vairininkas, režisierius, dėliotojas, statytojas, kuris statydinį augini mane ir vedyva per visą gyvenimą. Ir tik tai padėk man viešpatė tau visada leisti vadovauti, tau mane auginti, pasitikėti tavimi ir nenusisukti, kad aš nenubėgčiau nuo tavęs ir nepasirinkčiau ko nors mažesnio negu viešpats.
Paklydo Ramonė rugiuos, paklydo išeiti negali,
negali,
o aš kaip jo žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio, ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukus, kur laimė ir svaja, kai tu mane surasi, suprasi, kaip juos laimingi mes, nuskersim, kaip jūroje rugiuos, rugiuos. Tu man prie širdies prisiglaus,
prisiglaus,
Ramonė pasiglaus,
paklydęs žiedelį. Neklauski manęs, tik neklaus. Ar rasim mes į meilę kelią? Ar jūra čia, ar laukas paruoja tyloje? O kad tave prišaukus, kur meilė jūs mane, jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos vaimingi mes, nuskesim, kaip jūroje rūduos, rūduos. Čia vienai linguoti, o tu su jaunystės daina. Pasaulį laimės ieškoti. Ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje? O kad tave prišaukus, kur meilė ir svaja, jei tu mane surasi, suprasi, kaip juos laimingi mes, nuskesim, kaip jūroje rugiuos, kaip jūroje rugiuos, kaip jūroje rugiuos, rugiuos, rugiuos.
Kiekviena tauta, siekdama išsaugoti savo istoriją, turi siekti išsaugoti savo rašytinį turtą. Tai uždavinys bibliotekoms, muziejams ar archyvams. Retkarčiais tokį darbą imasi ir eiliniai žmonės. Apie savo aistrą išsaugoti neeilinius leidinius pasakojo mūsų svečias.
Esu Antanas Šakinis, viešosios įstaigos Lietuvos namai steigėjas. Buvęs verslininkas, dabar jau turiu tik tai užsiimu visuomeninį veiklą, skatinti ir rinkti medžiagą apie valstybės ir tautos, mūsų Lietuvos tautos istoriją. Bendrauju su buvusiais mūsų senoliais, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie mūsų Lietuvos valstybės ir tautos išlikimo.
Renkate, perkate, ieškote senų lietuviškų leidinių. Koks seniausias, koks tai rinkinys?
Mūsų leidybinė veikla buvo keliose regionuose. Tai buvo Tilžiai, buvo Sankt Peterburgas ir Voronežė. Ir Lenkijoje, jūsų kaiminystėje šalia Punios, Senionė buvo atskira lietuvės spaustuvės buvo. Ir būtent tuose leidyklose buvo leidžiamos knygos, istoriniai, literatūriniai. Taip pat ir švietimo, tai yra labai dėmesys buvo skiriamos jaunai kartai, ypač mokymo sistemoje, kaip auklėti moksleivius ir fizinio, tiek ir kitus moralinius, dvasinius vertybės. Pačios seniausios knygos, turiu dabar Varpas, kuris buvo pirmosios išleistos mūsų šviesuolių, Basanavičiaus ir Kudirkos, reiškia Tilžyje. Patys pirmieji numeriai Varpas ir Vairas. Pagrinde mano tikslas yra kuo daugiau surinkti ir kuo daugiau šitos medžiagos, kokie yra šaltiniai yra. Šitas knygas, šitas literatūros, įvairius istorinius leidinius aš gaunu būtent iš dabar mūsų senolių, tai yra buvę mokslininkai, buvę profesoriai, kurie tuo metu irgi ne tik tai atliko tiesioginį savo profesinį darbą, bet taip pat jie skatino, supirkinėjo, supažindino mūsų tautą su mūsų valstybės ir tautos istorijom. Ir būtent jie savo namuose turi šitas visas knygynus. Ir būtent mano tikslas yra, ir mes bendraujam, ir būtent aš iš jų ir išperku, ir net gaunu ir dovanom, kad būtų, kad išliktų ateities kartom. Ir būtent vat šitas paveldas, kurį aš dabar darau, čia buvo ne man yra skirta, bet mūsų ateities kartom, kad supažindinti iš kur ir kaip vystysi valstybė ir tautos istorija. Ir ne tik tai Lietuvoje, mus domina visus Lietuvos vietus, kurie yra mūsų tėvynainiai.
Sakykite, ar yra tokių leidinių, kurių neįstengiate nupirkti, surasti, o kurių dar vis ieškote?
Aš per pažįstamus mane suranda, jau visi žino. Ir pagrindinės mano dienos yra šeštadienis, sekmadienis, kada į Vilnius suvažiuoja kolekcininkai, kurie tas knygas turi iš kitų mūsų respublikos vietų. Bet jau jie žino, kad mane domina būtent tautos ir valstybės istoriniai knygos. Mūsų tauta susideda iš 5 etninių kraštų. Ir kiekvienas etinis kraštas tai sudaro bendrą lietuvį. Tai yra mažoji Lietuva ir Tilžė, tai būtų ir viskas knygnešiai, kurie buvo Tilžė buvus ryštas, Žemaitija, Suduva, Dzūkija ir Aukštaitija. Tai vat būtent mūsų ir mano tikslas yra aplamai sukurti tokį muziejaus tinklą, kad atspindėtų kiekvieną etinį mūsų kraštą. Net kiekvienas etinis kraštas įnešė į mūsų tautos ir valstybės istorijos dalį.
Ar turite tokių leidinių, tų leidinių egzempliarų, kurių neturi muziejai Lietuvoje?
Pagrindė mano visus yra knygos, kurios niekas neturi.
Kaip jums pavyko taip viską surinkti? Nes aš spėjau, kad muziejai tikriausia domisi ir jūsų tą kolekciją, ir tais egzemplioriais, kurie dar tikriausiai kažkur tai žmonėse yra.
Taip, visų pirma, kad valstybė tiems neskiria pinigų muziejams ir bibliotekom. Antra, aš buvęs verslininkas, aš 30 metų turėjau verslą ir aš, reiškia, investuoju, aš turėjau per šitą laikotarpį, aš buvau statybininkas, aš buvau sukaupęs nekilnojamo turto, tai aš parduodu pastatus, man jie nereikalingi ir būtent vat, šitos pinigus aš investuoju į istoriją, kultūrą ir tradicijos į mūsų paveldą, tautos ir valstybės.
Tai tiek šiandienos laidoje. Moksleiviams, kurie rytoj pradės naujosius mokslo metus, linkime sėkmės. Sudie.
Dobilas, dobilas, štai lovelį, lovelį.